7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Presa și alegerile sau povestea cu oul și găina. Cine pe cine a influențat de fapt? Victorie de etapă pentru Laura Codurța Kövesi în cursa pentru șefia parchetului european și summitul Trump-Kim Jong-un de la Hanoi. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii blocului acum au repetat că nu vor face alianță cu nimeni în Parlamentul ales pe 24 februarie, în care formațiunea lor urmează să aibă 26 de mandate. Andrei Năstase și Maia Sandu au făcut declarațiile la diferite emisiuni televizate, Sandu repetându-le azi și într-un interviu cu Europa Liberă. După alegeri, numai Partidul Democrat de Guvernământ a spus că este gata să poarte discuții de coalizare cu toate partidele intrate în Parlament. Maia Sandu.
Nu ne interesează apelurile și propunerile liderului PD. Ei sunt cei care au fraudat aceste alegeri, să-și asume consecințele.
Partidul Socialiștilor și Partidul Șor nu și-au precizat încă poziția în legătură cu negocierile post-electorale. O comisie cheie a Parlamentului European a ales-o pe fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Kövesi, în calitate de candidată favorită la noua funcție de procuror șef al Uniunii Europene. La aflarea deciziei, Kövesi a declarat că este un vot pentru tot sistemul de justiție român și pentru cetățenii care au susținut lupta anticorupție. Până la confirmarea definitivă, ea mai trebuie să câștige un vot în plenul Parlamentului European și să fie agreată de țările membre. Kövesi candidează în ciuda opoziției din partea Guvernului României, care este criticat pentru încercări de a inversa realizările justiției. Președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un s-au întâlnit astăzi la o cină în capitala vietnameză Hanoi, dându-și mâna și zâmbind în fața camerelor în debutul celui de-al doilea lor summit. O întâlnire și o cină minunate, a scris ulterior Trump pe Twitter. La primul summit din iunie anul trecut, cei doi și-au promis să acționeze pentru denuclearizarea peninsulei coreene. Convorbirile continuă mâine, iar Trump și Kim urmează să semneze o declarație comună. La Washington, fostul avocat personal al președintelui Donald Trump a spus la audieri într-o comisie specială a Camerei Reprezentanților că președintele este un rasist, un escroc și un trișor.
I am ashamed that I chose to take part.
Michael Cohen a mai spus că este rușine că a mințit anterior ascunzând actele ilicite ale lui Trump. Avocatul afirmând acum că chiar în campania prezidențială din 2016, Trump superviza negocieri cu Moscova pentru construcția unui hotel Trump Tower în capitala rusă. Textul mărturiilor a fost publicat din timp, președintele declarând deja că fostul său avocat minte pentru a-și reduce perioada de sentință în închisoare. Pakistanul și India spun că și-au doborât reciproc cel puțin câte un avion militar într-o escaladare accentuată a conflictului între cele două puteri nucleare în privința regiunii disputate, Kashmir. Pakistanul și-a închis spațiul aerian pentru zborurile comerciale, iar în India au fost închise aeroporturile și o mare parte a spațiului aerian la nord de capitala New Delhi. Se relatează despre mii de oameni care s-au refugiat deja din apropierea liniei de control, care demarchează teritoriul controlat de cele două țări în regiunea disputată.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Rezultatele alegerilor parlamentare reflectă felul cum a fost mediatizată campania electorală. Cele patru formațiuni care au intrat în Parlament, Socialiștii, Democrații, Blocul Acum și Partidul Șor, au fost și cele mai mediatizate, numai că despre unele s-a relatat preponderent pozitiv, despre altele negativ. Controlul și proprietatea asupra mass-mediei a politicienilor au limitat accesul alegătorilor la o diversitate de opinie. Sunt numai câteva dintre concluziile monitorizării ultimei săptămâni de campanie făcută de Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte. Mai multe de la Ala Ciapai.
Contrar așteptărilor experților media, sancțiunile înăsprite prin noul cod al audio-vizualului și aplicate de reglementator nu au împiedicat reflectarea părtinitoare și dezechilibrată a campaniei electorale. Posturile afiliate democraților Prime, Publica, Canal 2 și Canal 3, cele ale socialiștilor Accent TV și NTV, precum și televiziunile partidului Șor, Orhei TV și Televiziunea Centrală, au fost sancționate pentru părtinire de Consiliul Audio-Vizual mai întâi prin avertizare, apoi și printr-o amendă. În pofida sancțiunilor, toate au continuat să reflecte campania în funcție de preferințele și apartenența politică ale patronilor. Campania a durat o lună, iar reglementatorul a publicat monitorizări doar pentru prima jumătate a ei, ajungând la finele campaniei să aplice doar o primă sancțiune mai sesizabilă, amenda de 5.000 de lei. În cazul unora din posturile TV, volumul acestei amenzi e mai mic decât costul unui minut de publicitate electorală. Deci, mecanismul de monitorizare și sancționare a reglementatorului nu a fost eficient și nu a garantat alegătorilor o informare echilibrată și imparțială, spune directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Consiliul audiovizualului vine cu anumite rapoarte, vine cu anumite sancțiuni, lucrurile nu se schimbă. Asta este simptomatic, aș zice eu, pentru că demonstrează atât în plus că avem un Consiliu al audiovizualului, dar efect în urma activității acestui Consiliu nu avem când vorbim despre campanii electorale.
O opinie similară a exprimat-o și directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Este cazul ca Consiliul Audiovizual să aplice sancțiuni care să fie și eficiente, pentru că nu sunt eficiente deloc. De fapt, sunt instituții media corecte care sunt puse în condiții egale cu cei care încalcă legislația și nu suportă niciun fel de consecințe. Și asta, sub nicio formă, nu este o atitudine corectă.
Concluziile monitorizării coincid în mare parte cu rapoartele preliminare ale observatorilor internaționali, inclusiv ale OSCE, care au spus că proprietatea și controlul asupra mass media exercitat de politicieni au limitat accesul alegătorilor la diversitatea opiniilor, iar mecanismul de monitorizare și sancționare a Consiliului Audiovizualului nu a fost eficient și nu a asigurat o reflectare echilibrată și imparțială a campaniei. Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, respinge însă aceste acuzații.
Monitorizările pe care le-am efectuat noi sunt aproape identice cu rezultatele monitorizărilor care le-au efectuat organizațiile non-guvernamentale. Că există anumite voci care spun că degeaba am sancționat dacă climatul nu s-a schimbat, nu ne rezumăm doar la aplicarea acestor sancțiuni. Este vorba și la conștientizarea din partea posturilor de televiziune că nu trebuie să fie aservite, că ar trebui să se debaraseze de anumite reflexii care vizează servilismul politic și așa mai departe.
De ce reglementatorul a reușit să publice doar două monitorizări și doar vizând prima jumătate de campanie din cauza unor dificultăți birocratice, explică Dragoș Vicol. Rapoartele, dincolo de faptul că sunt foarte ample, trebuie remise posturilor de televiziune care, intenționat sau nu, pot întârzia cu o reacție, ceea ce duce la amânarea publicării acestora. Până în sancțiunile impuse de reglementator nu sunt publicate în monitorul oficial, nu pot fi aplicate altele gradual. Acestea sunt doar câteva chestii birocratice care împiedică reglementatorul să fie mai rapid în monitorizările sale, așa că ultimul său raport de monitorizare nu are cum să fie publicat chiar și la o săptămână de la ziua alegerilor. Din Chișinău, Ala Ciapai, pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu alegerile de duminică a avut loc și un referendum consultativ despre reducerea numărului de deputați în Parlament și respectiv despre posibilitatea ca acești deputați să fie retrași din mandat. Este un lucru care tinde acum să fie uitat pentru că toată lumea se concentrează pe speculații cum și cine va face dacă va face o majoritate parlamentară. Nu trebuie uitat însă și faptul că două din cele patru partide care au intrat în viitorul Parlament, două dintre acestea, nici măcar nu au participat la campania pentru referendumul consultativ. Așa că întrebarea este și ce urmează acum că acest referendum a fost totuși validat. Liliana Barbaroșe.
Una din formațiunile politice care au fost în mod clar împotrivă, blocul acum constituit din partidele de opoziție PAS și DA, a criticat desfășurarea într-o zi cu alegerile a plebiscitului, în care au văzut de rând cu cele mai multe ONG-uri și analiști politici o manipulare la care democrația ar fi apelat pentru a-și spori scorul în celălalt exercițiu electoral. Acum și-a îndemnat chiar suporterii să nu participe la plebiscit, prin urmare respingerea în viitoarea legislatură a oricărei inițiative prin care să fie pus în practică subiectul referendumului este un lucru ca și hotărât. Socialiștii însă, deși au neglijat plebiscitul, nu sunt total împotriva ideii, ci doar au o proprie viziune despre modalitatea prin care obiectivele înaintate de acesta pot fi atinse. Iată cum descria această viziune la Europa Liberă un deputat socialist, Vladimir Țurcanu.
Noi numai decât vom iniția o lege constituțională, conform tuturor procedurilor, va fi adoptată și modificată Constituția și va fi introdus un număr mai mic de deputați decât acum 101. Acest referendum nu rezolvă problema în cauză, doar este ca un fel de zondaj sociologic.
Acum când plebiscitul a trecut pentru micșorarea numărului de deputați, obtând potrivit datelor CEC 730.000 de alegători, iar pentru revocarea deputaților 790 de votanți, nici socialiștii, nici democrații nu au spus dacă au de gând să-și ducă la capăt ideile.
Partidul Democrat de asemenea a obținut un succes categoric în referendumul privind reducerea numărului de deputați și anularea mandatelor pentru deputații care nu își vor face datoria.
Aceasta este singura deocamdată remarcă vizând referendumul a liderului democraților, Vlad Plahotniuc, și a fost formulată a doua zi după votul de duminică. După obținerea aprobării din partea cetățenilor, spune pe de altă parte analistul politic Igor Boțan, democraților le-ar rămâne doar să pună în practică micșorarea numărului de deputați și posibilitatea revocării acestora. O idee profund anti-europeană, dar una din puținele variante în care și-ar putea aproba consecvența cel puțin în ochii bazelor electorale.
Eu cred că Partidul Democrat trebuie să meargă până la capăt sau cel puțin să demonstreze că acest referendum nu a fost unul manipulator și că ei chiar vor să ducă lucrurile până la capăt. Ei știu perfect că mandatul imperativ este un lucru absolut anti-european. Cu toate acestea, ei au îndrumat pe cetățeni să voteze pentru un lucru care este absolut anti-european. La aceste alegeri, deși au fost parlamentare, s-a vorbit despre colectarea gunoiului, despre drumul de acces la gunoi și așa mai departe. Deci, deputații în circunscripțiile nominale și cei de circunscripția națională, acum trebuie să se ocupe anume de aceste probleme. Altminte, este o profanare a ideii de alegeri, a ideii de referendum.
Se știe că în trecut, atunci când legile nu permiteau referendumul într-o zi cu alegerile, democrații au schimbat acele legi așa ca să se asigure cel puțin pe ei înșiși că exercițiul se încadrează în niște aparențe de legalitate. Este puțin probabil ca tema să revină prea degrabă pe agenda lor de preocupări, în condițiile în care provocarea esențială în următoarele câteva săptămâni, chiar luni, va fi negocierea unei noi coaliții, după un scrutin care nu a scos în față în mod clar vreun învingător. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Informații electorale, interviuri, analize. În emisiunea noastră specială dedicată alegerilor din 24 februarie, o emisiune realizată de Valentina Ursu, Eu și Votul meu. Emisiunea va continua până vineri, în direct la ora 14 și mereu la orice oră pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Eu și votul meu.
Este ora 19 și 14 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchiscu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, în interviul electoral cu Maia Sandu, lidera PAS, mai degrabă un interviu post-electoral. Până atunci, în minutele următoare, victorie de etapă a Laurei Codruța-Kövesi în procedura pentru desemnarea procurorului european. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Și Și acum comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu, astăzi despre alegători favorizați și discriminați.
Evenimentele zilei de 24 februarie au generat o pletoră de reacții și comentarii pe seama alegerilor parlamentare, pe care Partidul Democrat, organizatorul acestora, le-a elogiat, întrucât i-au ieșit cum și-a dorit, iar opoziția pro-europeană nu le consideră nici libere, nici corecte. Având în vedere scorurile obținute de cele patru partide, PSRM, Blocul Acum, PD și Șor, noua putere probabil va fi, la fel, una de strânsură în jurul PD, cu sau fără socialiști cooptați oficial ca partid la guvernare. Cea mai puțin fezabilă ar fi coaliția Acum PSRM, și nu doar pentru faptul că socialiștii ar fi controlați de Plahotniuc, ci pentru că PSRM este un partid putinist. O alianță cu acesta, fie și conjuncturală de dragul dezoligarhizării, înseamnă pentru opoziția pro-europeană un harakiri moral și ideologic, un gest la fel de nociv din punct de vedere politic ca și o alianță cu PD, asta dacă mai ține cineva în Moldova la convingeri și la valori. Dar până la subiectul viitoarelor formule de guvernare, n-ar trebui să trecem peste gravele încălcări atestate în acest scrutin. Și aș evoca o imagine simbol: șirurile lungi de alegători din Transnistria aduși să voteze pe malul drept. A fost un adevărat desant electoral, o spețoperație în stilul lui Putin. Există multe mărturii obținute de presă că acești alegători au fost plătiți să voteze anumiți actori electorali, partide și candidați favorabili regimului de la Chișinău și Rusiei, sumele variind de la 20 la 50 de dolari de căciulă. De asemenea, s-a spus că migrația electorală transnistreană a fost un aranjament între șeful PD-ului și patronul concernului Șerif de la Tiraspol. Transnistria, un teritoriu separatist, necontrolat oficial de autoritățile de la Chișinău, a ajuns să distorsioneze câmpul politic moldovean. Asaltul electoral transnistrian prefigurează esența a ceea ce va însemna o federație cu Transnistria, adică pierderea independenței, îngroparea visului european al Republicii Moldova, colapsul aspirațiilor sale ca stat democratic și stat de drept. Alegerile de duminică ne-au arătat două fețe ale unui rău pe care l-am numit explozia arbitrarului juridic. Pe de o parte, migrația alegătorilor dintr-un teritoriu ocupat, folosiți în mod cinic în jocul politic din Republica Moldova, și pe de altă parte, privarea cetățenilor moldoveni din diaspora de șansa de a modela realitățile politice din țara lor, ca urmare a interdicției de a vota cu pașapoartele expirate. Duminică, 24 februarie, sutelor de mii de concetățeni ai noștri de peste hotare li s-a închis ușa în nas la secțiile de vot, ca unor străini, ca unor proscriși. Cu atât mai admirabil a fost efortul moldovenilor de peste hotare de a-și face datoria cetățenească. Mulți au luat avionul ca să voteze acasă. Nimeni nu i-a plătit pentru asta. Sacrificiul lor a pus în valoare adevăratul patriotism, cu care actuala guvernare de la Chișinău nu are nicio tangență. Discriminarea operată de regim între cele două categorii de alegători, transnistrienii influențați de propaganda separatistă rusească și moldovenii pro-democrație din străinătate, reprezintă doar una dintre numeroasele probe care demonstrează cât de nedrepte au fost aceste alegeri. Dealul electoral cu Transnistria n-ar fi funcționat dacă relațiile de business criminal dintre Chișinău și Tiraspol nu s-ar fi derulat de ani de zile. Regimul de la Chișinău tratează Transnistria ca pe o afacere, nu ca pe o gravă problemă de siguranță națională. Preocuparea blocului Acum de a documenta toate dovezile fraudei electorale din 24 februarie este absolut firească și necesară. Acest dosar voluminos indică gradul de legitimitate al noului parlament și va determina conduita de mai departe a opoziției pro-europene. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Trecem acum în România, mai degrabă la Bruxelles, unde fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România a câștigat în această dimineață votul în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European pentru a obține noua funcție de procuror șef al Uniunii Europene. Pentru Laura Codruța-Căveși este o victorie de etapă. Săptămâna trecută, ambasadorii țărilor Uniunii Europene, care participă la parchetul european, le-au preferat pe contracandidatul ei francez, Jean-François Bonner. Despre votul din Comisia Libe și ce urmează, Dan Alexe de la Bruxelles.
Prima învățătură care poate fi trasă din victoria Codruței Căveși în aceste etape în comisiile relevante din Parlamentul European este că legislatorii și instituțiile europene au înțeles importanța de a avea ca procuror o persoană provenită din estul continentului. Cum mi-a spus-o înainte de votul din Parlament deputatul socialist bulgar Peter Curumbașev, procurorul european trebuie să fie un estic, pentru că, zice el, doar așa am avea în Uniunea Europeană un magistrat care înțelege mentalitatea balcanică și est-europeană. La fel, printre întrebările puse celor trei candidați de către eurodeputați, a fost aceea de a ști ce experiență au ei cu Europa de Est. Germanul Andres Ritter, născut în fosta Germanie de Est și care a participat la reunificarea parchetelor din țara lui, avea o oarecare experiență. Francezul Jean-François Bonner a recunoscut că nu are, doar Köveschi i-a convins pe deplin prin bilanțul ei impresionant de la DNA. Sigur, iar aici Căveși a fost prudentă în răspunsurile ei ca să nu cadă în capcană, asta nu înseamnă că orice proiect est-european care primește fonduri europene ar trebui să fie prin definiție mai suspect decât altele. Rămâne însă faptul că, statistic, mentalitatea șperțului și a deturnării e mult mai înrădăcinată în Europa estică și mediteraneană decât în cea scandinavă, să zicem. Înțelegerea mentalităților din acea zonă e fundamentală pentru un anchetator independent, iar eurodeputata liberală olandeză Sofia Inetveld a și amintit în timpul dezbaterilor că în acele regiuni din est și sud, în Slovacia și în Malta, au fost asasinați recent jurnaliști care anchetau asupra unor cazuri de corupție și deturnări de fonduri. A doua învățătură importantă este că îndârjirea cu care guvernul României și europarlamentarii puterii au atacat-o pe Căveși și s-a întors în favoarea acesteia. Gesturi cum a fost acela de marți în Parlament când Maria Grapini a făcut-o pe Căveși mincinoasă au indignat și dezgustat. A devenit limpede că întreaga ofensivă era suspectă, ascunzând motive de nedezvăluit. În analele Parlamentului European există amintirea unei singure asemenea campanii duse de un stat împotriva unui conațional pe cale de a obține un post important. Campania adusă de guvernul polonez împotriva lui Donald Tusk pentru a-l împiedica să rămână în fruntea Consiliului European. Faptul că și aceea a eșuat, fiindu-i până la urmă favorabilă lui Tusk, ar fi trebuit să dea de gândit la București. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe nu numai despre cum va fi ales noul procuror european, dar și despre actualitatea din România, România în lume, interviuri, reportaje, găsiți și pe noua pagină a Europei Libere, romania.europalibera.org. Trecem acum la Hanoi, în Vietnam, unde are loc al doilea summit al președintelui Statelor Unite Donald Trump cu liderul Coreei de Nord Kim Jong-un. Primul a avut loc anul trecut, în 2018, la Singapore și s-a discutat atunci despre denuclearizarea peninsulei coreene. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În total, întâlnirile din prima zi a noului summit americano-nord-corean au durat doar 2 ore, iar presa a avut acces limitat la evenimente datorită a ceea ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a numit caracterul delicat al întâlnirilor. Înaintea cinei din această seară, pe care anturajul lui Trump a numit-o socială, președintele american s-a purtat foarte prietenos cu liderul de la Phenian, pe care îl numea cândva de la tribuna adunării generale ONU omul rachetă. Iar Kim a vorbit și el elogios despre relația cu Trump. Iată-ne alături astăzi, asta ne dă speranță că de data aceasta vom reuși să ne atingem scopul, a spus liderul nord-corean.
We made a lot of progress and I think the biggest progress was our relationship is really a good one.
Liderul american a spus că el și Kim au făcut de la summitul din iunie multe progrese, iar cel mai mare progres este relația dintre el și liderul nord-corean, care este, a spus el, bună. În apariția în fața reporterilor la Hanoi, Trump și Kim și-au dat mâna, au zâmbit, au râs și au făcut conversație măruntă ca niște vechi cunoscuți. În pregătirea summitului, președintele american n-a dat detalii prea multe despre lucrurile pe care îi le va cere și oferi lui Kim, dar înaintea discuțiilor din această seară a vorbit din nou despre cum poate depăși Coreea de Nord actualele sale probleme economice grave dacă acceptă denuclearizarea peninsulei.
I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited.
And I think that you will have a tremendous future with your country.
Cred că țara dumneavoastră are un potențial economic enorm, incredibil, nelimitat, un viitor minunat. Mare conducător, a spus Trump. În declarațiile făcute înaintea discuțiilor de astăzi, Trump a recunoscut că criticii lui îi reproșează că după primul summit cu Kim, cel de la Singapore, din urmă cu aproape 9 luni, nu s-a întâmplat nimic crucial în efortul de rezolvare a tensiunilor din peninsula coreeană. Ei ar vrea ca lucrurile să meargă mai repede, a recunoscut Trump. Președintele american ca și liderul nord-corean au anticipat însă că noul summit va fi încununat de succes.
Mulțumesc, Mircea, și acum cam fiecare miercuri rubrica de cultură și politică semnată de Victor Schenazi.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Schenazi Moroșa.
Publicarea sub egida Filarmonicii din Berlin a unui mare set de discuri, 22 la număr, în format SACD, transferul din arhive și restaurări după ultimele reguli ale artei și tehnologiei sunetului, intitulat Wilhelm Furtwängler, înregistrările radio 1939-1945, este un eveniment considerabil zilele acestea atât în Germania, cât și în alte țări, unde celebrul dirijor german continuă să se bucure de o imensă admirație. 65 de ani după moartea sa, Wilhelm Furtwängler este în continuare considerat etalonul principal al artei dirijorale, pentru foarte multă lume, cel mai important, mai mare dirijor al secolului al XX-lea. Setul de discuri include materialul păstrat în arhive din 21 de concerte, nu toate integral, unele transmise live, altele înregistrate și difuzate ceva mai târziu, din anii 1939-1945, la care se adaugă un remarcabil interviu cu inginerul său de sunet în acea perioadă, Friedrich Schnapp, ce avea să-i devină prieten. Istoria acestor înregistrări este una absolut pasionantă din orice unghi o privești. Concertele ilustrează, s-a spus încă în epocă, citez, o revoluție totală în înregistrarea sunetului, în condițiile în care cercetătorii germani de la compania AEG și cea de film UFA puseseră la punct în 1941 ceea ce numeau noul proces de înregistrare magnetică pentru înregistrare și redarea sunetului de înaltă calitate, lipsită de zgomot de fond. Hitler era cel din tâi dotat cu un magnetofon, iar în iulie 1942 Goebbels declara înregistrările pe bandă, drept, citez, promisiunea cea mai mare pentru viitor și industria discului. Circa 40 de lucrări dirijate de Furtwängler cu Filarmonica din Berlin din anii 1942-45 s-au păstrat în arhiva companiei Radio Reichului, multe transmisiuni cu întârziere ale unor concerte ce trebuiau înregistrate în prealabil. Distrugerile cauzate de aviația britanică la fabrica IG Farben, producătoarea benzilor de magnetofon, în 1943 aveau să conducă la o penurie de bandă de tip C de primă calitate și la producția unui tip de bandă L, mai puțin fiabilă, mai puțin rezistentă și capabilă să redea finețea muzicii. Doar înregistrarea Sinfonia 5-a de Bruckner din 1942 se păstrează pe o bandă de bună calitate, restul fiind copii după banda master, ce plecau la cele 6 posturi emițătoare dotate cu magnetofoane, la Königsberg, astăzi Kaliningrad în Rusia, Leipzig, Breslau, astăzi Wroclaw în Polonia, Hamburg, München și Viena. La sfârșitul războiului, casa radio Haus des Rundfunks de la Berlin a fost ocupată de trupele sovietice, iar în 1947-48 unul din ofițerii sovietici, Constantin Adjemov, ulterior profesor la Conservatorul Tchaikovsky din Moscova, a selecționat circa 1500 de benzi de magnetofon cu muzică clasică care au luat drumul Moscovei. În 1956 aceste înregistrări aveau să reapară pe discuri LP ale casei sovietice Melodia. Germania a aflat astfel primele date despre soarta înregistrărilor dispărute, iar în perioada perestroicăi, Klaus Lang, pe atunci redactor al postului de radio vest berlinez Sender Freies Berlin, SFB, se întâlnea cu directorul serviciului de muzică de la Radio Moscova. În urma negocierilor, SFB trimitea la Moscova 20 de benzi, care reveneau înregistrate cu copii ale concertelor lui Furtwängler.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă găsiți lista tuturor deputaților care acced în următorul parlament și declarațiile liderilor partidelor politice care au trecut pragul electoral. Tot în numărul de mâine citiți aprecierile pe care le-au făcut observatorii internaționali privind alegerile parlamentare din 24 februarie. De asemenea, citiți în Ziarul de mâine despre cum a tratat justiția din Republica Moldova două cazuri similare, pe cel al lui Ilan Șor și pe cel al lui Gheorghe Petic. și aflați detalii din dosarele ce vizează licitațiile trucate în grădinițe. În același număr aflați câte milioane de lei au cheltuit autoritățile pentru a repara străzile Chișinăului în ultimii 7 ani și ce detalii rămân în culisele licitației de achiziționare a autobuzelor în capitală.
Cu ziarul de gardă se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.